Liene Kozlovska jau vairākus gadus strādā Strasbūrā, Eiropas padomē, taču Latvijas sporta sabiedrību viņa atceras kā ilgadēju antidopinga komisijas vadītāju. Piespēles turpinājumā saruna ar Lieni Kozlovsku, tostarp arī par to, kādi secinājumi izdarīti pēc olimpiskajām spēlēm Sočos.
Labdien!
Labdiena! Ar atgriešanos Latvijā vai uz ilgu laiku vai uz netik ilgu laiku droši vien
nu, Ziemassvētku laiku? Šoreiz jā, tās būs Ziemassvētku brīvdienas, bet nu, nākotnē, ko var zināt?
Daudz noteikti joprojām tev atcerās kā ilgadēju Latvijas antidopinga nodaļas vadītāju un tagad šis vārds, manuprāt, šogad ir tik ļoti aktualizējies un tu pēdējos gados strādā Eiropas padomē un jāsaka, ka laikam tava šī specialitāte ir atkal atgriezusies tavā darba ikdienā, tā var teikt?
Jā, un tas saistās ne tikai ar mani kā individu, bet tas saistās arī ar Eiropas padomes kopējo nostāju par to, ka sportam tiek pievērsta ar vienu lielāku uzmanību, sportam kā tādai lielai sabiedrības kustībai, un kurā zināmā mērā sporta kustības neatkarības dēļ daži noteikumi, daži aspekti ir bijuši palaisti garām. Tas ir, teiksim, sportistu tiesība aizsardzība, Uz godīgu sportu, tīru sportu, drošu sportu, lai nebūtu diskriminācijas, un tāpēc arī Eiropas padomu uzskata, ka valstu valdību pienākums ir arī palīdzēt sporta kustībai sakārtot tās jomas, kuras tradicionāli varbūt nav saistītas tieši ar sporta noteikumiem.
Mm-hmm. Jāsaka, ka tu droši vien ļoti daudzus gadus es biju sazobē ar kolēģiem no Krievijas, arī tie, kas vēroja Latvijas televīzijā rēdījuma aizliegtais paņēmiens, dzirdēja tavu komentāru, kas bija Soči kontekstā, tu vēl strādāji tad un ņēma arī šīs antidopinga proves, par to, ka nu, īsti nav normāli tādos apstākļos strādāt un īsti Krievi arī nereaģē uz daudzām lietām. Bet kāda ir vispār vadas vai pasaules antidopinga aģentūras attieksme, jo arī filmā varēja redzēt, ka ir izurbts caurumiņš, pa kuru varēja iznest šīs proves, attaisīt, atvērt, samainīt tieši par tām tehniskām lietām, vai tomēr vada nejūtās, nu tā kā mazliet piesmieta?
Šajā situācijā nav uzvarētājiem zaudētāji. Visi ir guvuši zināmas mācības, un tā skaitā arī Starptautiskā olimpiskā komiteja, jo vada vai pasaules antidopinga aģentūra olimpisko spēļu sakarā ir vairāk novērotāja pozīcijā, savukārt Starptautiskā olimpiskā komiteja uzrauga, kā notiek gatavošanās process. Viens no tiem jaunākajiem, teiksim, risinājumiem ir, ka nedrīksties būt šādas satelīta laboratorijas, kā bija Soči olimpiādē, ja, tātad kopija, Maskavas laboratorijas kopija tika uzbūvēta Soču ciematā. Protams, kā es jau minēju, tur visi darbi tika pabeigti steigā pēdējā brīdī, un līdz ar to kvalitatīvi novērtēt, cik gatavs ir šādas ēkas un būvis normālam darbam, nu, varbūt laika īsti nepietiek. Savukārt, ja dopinga analīze tiek veikta pamatīgā laboratorijā, kur jau gadu desmitiem tiek monitorēta, nu tad šādi incidenti var tikt minimizēt.
Mēs esam dzirdējuši arī tādas apgalvojumus, ka nu, varbūt, ka jābeidz šī cīņa ar vēdzirnavām, ir jāļauj lietot katram, ko grib, jo gal galā katram ir savs ārsts, kas arī par to atbild, vai viņa padotais pacients vai klients, saucam, kā gribam tomēr atbildēt un saprast, kas nākotnē ir, vai par šādām lietām arī ir domāts, vai ir šādas diskusijas arī Eiropas padomē?
Jā, šādas diskusijas ir nepārtraukti un īpaši krīzes situācijās ar vien tiek aktualizētas un argumenti par un pret vienmēr ir visai nopietni un jāsaka, ka pirms Pasaules antidopinga aģentūras izveidošanas arī Starptautiskā olimpiskā komiteja bija nonākusi zināmā krīzes situācijā, kad pēc Tour de France skandāliem 98. Gadā un citiem ievērojumu sporta veidu tādiem krīzes situācijām bija jautājums par to, nu, vai sporta sabiedrība grib turpināt šos te skandālus vai labāk tad visiem darīt visu, kas vien ienāk prātā. Nu, Starptautiskā olimpiskā komiteja tajā brīdī 99. Gadā skaidru un gaišu pateica, ka dopingam olimpiskajā kustībā nav vietas, un tie, kas vēlas piedalīties olimpiskajā kustībā, nāksies ar to samierināties, un aicināja arī valstu valdības pievienoties šim te uzsaukumam. Ja mēs iedomājamies top sportu šobrīd, ja mēs atļausim visiem sportistiem lietot visus iespējamos medicīnas un sasniegumu uzlabošanas līdzekļus bez jebkādas kontrolas, tad, diemžēl, jāsaka, ka visi sportisti būs spiesti lietot dopingu. Tas aizies tādā nebeidzamā cīņā, kurš lietos vairāk. Un visiem ir zināms, ka medikaments, protams, ārsti nozīmē zināmās devās, un tam ir zinātnisks pamatojums, tāpēc, ka organisms var palīdzību saņemt no kaut kādas devas, kas ir paredzēta medikamentam, bet mēs jau zinām no šobrīdējās pieredzes, ka sportistiem ir tendence domāt, ka ja viņi paņems divas tabletes, tad būs divreiz labāk. Un tad šādā situācijā, kad viss būs atļauts, mēs, diemžēl, būsim liecinieki tam, kā medikamentu pārdozēšana ietekmē sportistu veselību. Un tie sportisti, kuri nevēlēsies lietot dopingu, viņiem ceļu uz sportu nebūs, tāpēc, ka dopings ir aizliegts tieši tāpēc, ka viņš strādā.
Dzirdēts, ka daudziem jau bijuši līdzinējie piemēri, ka tā kā diskvalificē sportistus, medaļas viņiem atņem, tātad citiem it kā pienāktos, bet tās medaļas viņi arī nesaņem. Tad kādi ir šie varianti, kad piešķir, kad nepiešķir, jo mēs šobrīd ļoti gaidām, kad varētu sudrabu pret zeltu samainīt, gan mūsu skeletonisti, gan bobslīs, tas ļoti aktuāls, bet mēs zinām arī šo Krievijas attieksmi, man arī viņus var saprast, jā, nu kāpēc, lai es atdotu savu medaļu, man viņi ir piešķirt, un ja man arī viņi atņem, tad fiziski jau neviens, taču viņi nevar atņemties, pats neatdod.
Jā, un Soči olimpiāda nebūs pirmā, kad sportisti to fizisko medaļu, ko viņi ir saņēmuši, ko viņi neatdod. Tas nav retums, un jau no dopinga kontrolas pirms sākumiem nosacīt.
Tad kaļ citas un atdod? Vai
jā.
Kā? Jā?
Jā. Mm-hmm. Jo tāpēc, ka tā fiziskā medaļa, tā ir viena lieta, bet otrs ir ieraksts vēsturē, un to, protams, salīdzinoši ir vieglāk nomainīt. Un tas, kādas ceremonijas attiecīgās organizācijas izvēlēsies, lai šīs medaļas piešķirtu, tas, manuprāt, vēl joprojām ir atklāts jautājums, bet katrā ziņā par to tiek domāts, lai šiem sportistiem dot pienācīgu iespēju tomēr sajusties kā uzvarētājiem un sajusties, ka godīgi sporta principi tomēr ir prevalējuši.
Raidījuma piespēle izskaņā es joprojām atgādinu, ka studijā ir Liene Kozlovska, Eiropas padomas pārstāvi, vēlreiz atgādinu savu amatu, kas nu jau ir atkal pietuvināts dopinga tematam, ja?
Jā, es strādāju Eiropas padomas sporta konvenciju nodaļā un atbildu par antidopinga konvenciju, kur ir jau no 1989. gada.
Droši vien, ka tad vēlējums vecajā gadā ar ieskatu jaunajā par tīru sportu, kas ir tās, ko vajadzētu mūsu treneriem un droši vien izglītējošās programmas, vai būs arvien vairāk, vai arī, teiksim, sporta ētikai pievērsīsies cilvēki, jo arī par to mēs esam daudz runājuši. Nu, ja trenerim pēkšņi audzēkņi sāk sarunāt spēļu rezultātus vai lietot kaut ko, un treneris visu mūžu ir pa kapeikām strādājis, nu arī no tāda emocionālā viedokļa, tas varbūt tāds liels arī mīnus turpmāk.
Jā, jo tāpēc, ka šādas te rīcības, negodīgas rīcības, viņas ne tikai traucē pašiem sportistiem, bet traucē arī skatītājiem, un ja skatītājiem nebūs pārliecība par sporta unikalitāti, par negaidītības nosacījumu, par tām emocijām, kas ir redzams, tad tas sports pazudīs. Un es domāju, ka tas ir tas, kas mums visiem kopā ir jāpasargā, lai šo unikālo sabiedrības kustību saglabātu.
Paldies, ka atnāci, lai veiksmīgs šis gads izskaņa un arī veiksmi visiem mums nākamajā gadā. Paldies!
Paldies!